suður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Vigdísi Hauksdóttur fyrir að taka þetta mál upp hér í þinginu og eins þakka hæstvirtum innanríkisráðherra fyrir svörin. Málin sem við fjöllum hér eru auðvitað við kvæm en þau eru mjög mikilvæg. Ég held að það hefur verið hárrétt sem bent hefur verið á hér í umræðunni að þau hugsanlegu vandamál sem tengjast för fólks milli landa á Evrópusvæðinu eru ekki bundin við Schengen heldur líka við hið evrópska efnahagssvæði. Því að staðreyndin er auðvitað sú eins og hæstvirtur innanríkisráðherra nefndi að með aðildin að evrópska efnahagssvæðinu þá varð för fólks frjáls á milli landa og þar á meðal hingað til Íslands. Við höfum auðvitað núna 10 ára reynslu af þáttöku okkar í Schengen og það er eðlilegt að við endurmetum stöðuna í ljósi þeirra reynslu. Ég hygg að það sé mikilvægt fyrir okkur að standa áfram að þessu samkomulagi, að standa áfram að þessu samstarfi, einmitt vegna þess sem hæstvirtur innanríkisráðherra nefndi, að með þessu móti þá tryggjum við okkur aðgang að samstarfi löggæslu yfirvalda á þessu stóra svæði og eigum aðgang að upplýsingakerfum sem við myndum ekki hafa ef við værum ekki aðilar að Schengen. Og lykillinn að baráttunni við glæpastarfsemi í dag eru auðvitað upplýsingar. Á hinbóginn þá er ég þeirra skoðunar að við þurfum að fara vel yfir hvernig við getum eflt atriði eins og landamæra eftirlit með skipulagðri glæpastarfsemi og annað þess háttar og hvernig við getum eflt þær löggæslustofnanir sem starfa á þessu sviði þannig að þær hafi bolmagn til þess að nýta sér þær upplýsingar sem fylgja kostunum að Schengen og geti hugsanlega yfirunnið ókostina.
Til málstekur, háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis.